Гаворыць радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Грузіі Бедзіна Іванішвілі назваў сваім пераемнікам блізкага паплечніка міністра ўнутраных справаў Іраклія Гарыбашвілі. Іванішвілі назваў імя Гарыбашвілі пасля кансультацыяў з членамі ўраду і кіраўніцтвам сваёй партыі Грузінская мара. Іванішвілі заявіў, што сыдзе ў адстаўку пасля таго, як Георгій Маргвелаш Швілі будзе прыведзены да прысягі 17 лістапада ў якасці новага прэзідэнта. Паводле канстытуцыі Гарыбашвілі павінен быць прызначаны парламентам і зацверджаны прэзідэнтам, але абодва гэтыя этапы разглядаюцца як фармальныя, паколькі новаабраны прэзідэнт Георгій Маргвелашвілі з'яўляецца блізкім паплечнікам Іванішвілі. Пасада прэм'ер-міністра Грузіі паводле паправак у канстытуцыю цяпер з'яўляецца ў Грузіі галоўнай. Расія і Японія дамовіліся аб правядзенні сумесных вайсковых манеўраў для процідзеяння пірацтву, а таксама аб устанаўленні рамак кансультацый пра супрацоўніцтва ў абарончай сферы. Дамоўленасці былі дасягнутыя ў Токіё сёння ў ходзе першай сумеснай сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных і вайсковых ведамстваў Японіі і Расіі. Пасля пасяджэння міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што гэтыя перамовы азначаюць пачатак новага этапу ва ўзаемадачыненнях паміж Расіяй і Японіяй. Токіо і Масква спрачаюцца з-за курільскіх выспаў, якія апынуліся ў складзе былога СССР пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Як адзначаюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы, прэзідэнт Расіі Пуцін імкнецца да збліжэння з Японіяй, што часткова звязана з узмацненнем вайсковага патэнцыялу Кітаю. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Косава Ягіфета Яхха заявіла, што маючыя адбыцца ў нядзелю выбары ў органы мясцовага самакіравання стануць праверкай краіны на сталасць. Напярэдадні выбраў Яхяга дала інтэрв'ю агенцтву Associated Press, у якім заявіла, што ўдзел сербаў у выбарах упершыню з 2008 году, калі Косава аддзялілася ад Сербіі, будзе спрыяць інтэграцыі сербскай меншыні, якая адмаўляе кіраванне Прыштыны. У ходзе перамоваў пад эгідай Еўразвязу Сербія і Косава дамовіліся змякчыць свае рознагалоссі як умову атрымання доступу да фондаў Еўразвязу. Многія сербы ў Косаве лічаць выбары здрадай. У той жа час некаторыя альбанцы мяркуюць, што выбары пракладаюць шлях да этнічнага падзелу Косава, паколькі даюць сербам больш магчымасцяў для самакіравання. Нямеччына і Бразілія звярнуліся да Генеральнай асамблеі ААН з просьбай прыняць рэзалюцыю, якая б заклікала краіны да абароны права на недатыкальнасць прыватнага жыцця, гарантаваную міжнародным правам. Праект рэзалюцыі быў у пятніцу дасланы ў камітэт правоў чалавека асамблеі, які разгледзіць яго ў гэтым месяцы пазней. Праект заклікае пакласці канец празмернаму электроннаму назіранню і заяўляе, што незаконны збор персанальных дадзеных пагражае асновам дэмакратычнага грамадства. Гэтая ініцыятыва ўзнікла пасля таго, як стала вядома, што Злучаныя Штаты Амерыкі шпіёнілі за замежнымі дзяржаўнымі лідарамі, у тым ліку за прэзідэнткай Бразіліі і канцлеркай Нямеччыны. Звесткі пра гэта апублікаваў былы супрацоўнік ЦРУ Эдвард Сноўден, які ўцёк у Расію. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце